Rádio Praha, zprávy.
Minister financí odmítá pozměňovací návrhy zvyšující schodek státního rozpočtu. Dnes startuje nábor lékařů pro výpověď v pražských nemocnicích. Začíná předprodej vstupenek na festival Pražské jaro. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslance čeká ve středu hlasování o státním rozpočtu na blížící se příští rok. Díky pohodlné většině hlasů by s jeho prosazením neměla mít vládní koalice žádný problém. Minister financí Miroslav Kalousek doporučí jen minimum z pozměňovacích návrhů, odmítá zvláště ty, které zvyšují schodek rozpočtu.
Za prvé doufám, že to sněmovna schválí, za druhé doufám, že neschválí řadu pozměňujících návrhů, které byly předneseny. A jako ministr financí doporučím minimum pozměňujících návrhů. U všech ostatních budu prosit, aby sněmovna nepřijala.
Centrální banka a ministerstvo financí dnes představují výsledky společného projektu Měření finanční gramotnosti. V něm instituce zjišťovaly, jak Češi dokáží hospodařit s penězi. Podobné měření přitom už před 3 lety ukázalo, že v těchto znalostech mají čeští obyvatelé obrovské rezervy. Minister financí Miroslav Kalousek proto chce prosadit, aby se s finančním vzděláváním začalo od dětského věku.
Naším záměrem je, aby to bylo ve školních osnovách i na základních školách, aby to bylo součástí povinné školní výuky po celou dobu povinné školní docházky. Ta poučenost je základní předpoklad ochrany spotřebitele.
Po dnešku budeme znát nové složení vedení pražské ODS. V podvečer ho volí regionální sněm strany. Primátor Bohuslav Svoboda kandiduje na post místopředsedy. Do čela pražských občanských demokratů by si přál současného předsedu Borise Šťastného.
Jsem přesvědčen o tom, že v této fázi by bylo dobré, aby byl předsedou Boris Šťastný, protože dělal ten krizový management strany v těch volbách, ukázal se jako schopný manažer a ona, ta krize pořád ještě trochu je, čili myslím si, že by bylo dobře, kdyby to byl on.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Černobílá sanitka s motem Náš exodus, váš exitus dnes v Praze začala sbírat výpovědi nespokojených lékařů. Sanitka už projela všemi kraji, kromě Prahy. Dosud výpověď podepsala zhruba 1000 lékařů. Požadují až 3x průměrného platu v zemi. Na jihu Čech sice není situace zdaleka tak dramatická jako v některých jiných regionech. Podle tamního hejtmana Jiřího Zimoly, ale i tam připravují krizový scénář.
Mohu říct, že se nejedná tak jako u některých mých kolegů, ať už na Vysočině nebo v Severní Moravě, o tak masivní podávání výpovědí, ale ani v jižních Čechách ta situace rozhodně není jednoduchá, není radostná a opravdu až 1. ledna uvidíme, jak to bude co do toho počtu, konečného počtu podaných výpovědí, tak se budeme muset začít velmi jasně připravovat na ten krizový scénář, který by eventuálně nastal od 1. března.
S náborem lékařů pro hromadnou výpověď na konci roku pomohou v hlavním městě přední lékařské kapacity, jako chirurg profesor Pavel Pavko či neurolog profesor Pavel Kalvach, kteří podporují platové požadavky nespokojených lékařů. Horská služba varuje před pomalejšími zásahy kvůli úsporám. Na příští rok záchranáři počítají minimálně s 10% snížením dotací. Konkrétní částky se dozví až po schválení státního rozpočtu. Náčelník horské služby Jiří Brožek potvrdil, že s úsporami už teď počítají.
Šáhnout záchranářům na peníze je to poslední, co bychom chtěli a kam bychom chtěli směřovat. To znamená, řešíme dneska veškeré ostatní, řekněme, sociální výhody, které jsme si postupně vydobili, ať už to bylo rekondiční pobyty v lázních po zimní sezóně, ať už to byly výcviky v zahraničí a tak dále. Takže všechny tyto věci samozřejmě dneska omezujeme. Tyto věci budou pouze v okamžiku toho, kdy budeme schopni je zafinancovat.
Investice do nového zařízení nebo oprav bude horská služba maximálně řešit prostřednictvím dotačních fondů. Počet obyvatel České republiky se za první 3/4 roku zvýšil o 19 900. Na konci září tak v republice žilo 10 milionů 527 tisíc lidí. Nejnovější demografické údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj ale skončilo období vyšší porodnosti. Proti stejnému období loňského roku se totiž narodilo o 1500 dětí méně. Na nové minimum klesl i počet uzavřených manželství. Na nárůstu obyvatelstva se mimo jiné podílelo to, že počet narozených převýšil počet zemřelých. Do země se také přistěhovalo více lidí, než kolik se z ní odstěhovalo. Počet přistěhovalých byl o 9600 vyšší než počet vystěhovalých. Dneškem začíná prodej na 66. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který se uskuteční příští rok tradičně od 12. května do 4. června. Největší přehlídku klasiky ovlivní pokračující oslavy životního jubilea skladatele Gustava Mahlera. Lucie noci upije a dne nepřidá, tak říká jedna z pranosti, která se váže právě k dnešnímu dni. Jenže, jak připomíná meteoroložka Marie Odstrčilová, pravdivá byla kdysi dávno, dnes už neplatí, protože se řídíme jiným kalendářem.
Torčení o nejdelší noci na Lucii vzniklo před změnou kalendáře v 16. století, kdy zimní slunovrat skutečně připadal na dobu kolem 13. prosince, ale po přijetí gregoriánského kalendáře už toto neplatí.
Krátce o počasí, oblačno až zataženo, místy sněžení nebo sněhové přehánky, teploty minus 7 až minus 3 stupně Celsia.
Věci veřejné hrozí odchodem z koalice, pokud vláda nepřijme protikorupční opatření. Je definitivně rozhodnuto, systém Galileo se z Bruselu přestěhuje do Prahy. To jsou hlavní témata publicistické části naší dnešní relace. Máme pro vás také přehled tisku a sportovní rubriku. Připomeneme v ní, že před 30 lety vyhráli Češi Davis Cup. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Věci veřejné chtějí odejít z vládní koalice, pokud kabinet v příštím roce neprosadí protikorupční strategii. Vedení nejmenší vládní strany se na tom dohodlo na své ideové konferenci, která proběhla o tomto víkendu v Praze. Véčkaři také hodnotili příčiny, proč neuspěli v říjnových senátních a komunálních volbách a proč jim padají preference až na hranici volitelnosti. Svého současného předsedu Radka Jona ale podrželi, a to i v jeho sporu o nového policejního prezidenta. První den jednání se Věci veřejné věnovaly hlavně korupci. Radek John má už v polovině prosince vládě předložit návrh protikorupčních opatření. Usnesení navrhla předsedkyně poslaneckého klubu Véčkařů Kristýna Kočí.
Rok 2011 musí být rokem reformním a právě do konce toho roku je potřeba opravdu uvést v praxi ten celý protikorupční balíček a to bych byla velmi ráda, kdyby Radek John spolu s dalšími našimi ministry protlačil ve vládě. Pakliže se tak nestane, tak opravdu bavme se naprosto seriózně o odchodu z této vlády, protože tato vláda si slíbila, že bude také antikorupční.
Věci veřejné také trvají na tom, že vláda by měla do konce března příštího roku představit své reformy. Jedná se zejména o reformu penzí, zdravotnictví a školství. Podle ministra dopravy Víta Bárty kabinet s reformami zaspal. Bárta delegátům také představil penzijní reformu, jak ji chtějí prosadit Věci veřejné. V ní strana například odmítá slučování sazeb DPH na základní, tedy vyšší úrovni. Dnes DPH představuje 19%.
Je zapotřebí myslet na sociální solidaritu a odpovědnost vůči nízkopříjmovým skupinám v otázce ku příkladu DPH na potravinách, to znamená rizika zvýšení cen potravin.
Véčkaři již dříve navrhli vznik takzvaného mezigeneračního fondu, do kterého by lidé přispívali částkami podle počtu dětí. Stát by odtud mohl čerpat peníze na důchody. Podle místopředsedkyně strany Kateřiny Klasnové budou teď Věci veřejné svůj pohled na reformy prosazovat na jednání ekonomických ministrů.
Mezi něž z našich ministrů patří Kamil Jankovský a Vít Bárta, proto právě Vít Bárta je tak vehementně i mluví o těchto reformách, protože samozřejmě velká diskuze bude, kde na to vzít.
V neděli se na ideové konferenci strany hodně diskutovalo i o zrušení nebo odkladu školného na vysokých školách. Školné je ovšem součástí koaliční smlouvy. Věci veřejné ho nyní chtějí odložit až na další volební období. Jeho zavedení ještě nedávno prosazoval ministr školství za Věci veřejné Josef Dobeš. Nyní je pro odklad a argumentuje přitom dopadem ekonomických reforem. Chce o tom znovu jednat v koalici.
Je to rozumné odevřít a bavit se o tom, když jsme tou středovou sociální stranou. Druhá věc je, že je to půl roku před volbami. Myslím, že i naši koaliční partneři musí zvážit, jestli odložené školné si troufneme dát půl roku před volbami.
Večkaři se na své ideové konferenci vymezovali především jako sociálně citlivá středová strana. Jejich výkonný místopředseda Jaroslav Škarka ale vyzval k tomu, aby se orientovali výrazně napravo od ODS a TOP 09. Pravicovou politiku teď podle něj v Česku ve skutečnosti nikdo nedělá. Podle šéfa strany Radka Jona ale na samotném pojmenování strany nesejde.
Já si myslím, že prostě musíme být strana chytrých řešení. Jsme samozřejmě středová strana a pokud bude chytré řešení nějakého problému mírně pravicové, podpoříme ho. Pokud bude mírně levicové, podpoříme ho.
Evropský navigační systém Galileo bude sídlit v Praze. Definitivně to potvrdili ministři států Evropské unie. Česku to přinese hlavně prestiž, ale i peníze. Je to šance zejména pro vědce i firmy, které dodávají technologie. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.
Česko zaznamenalo dosud největší úspěch na unijní půdě. Několikaleté lobování politiků a úředníků se vyplatilo. Systém, který bude řízen z Prahy, má konkurovat americké vojenské navigaci GPS a jeho ruské obdobě GLONASS. Praha o zisk sídla Galilea usilovala zhruba 5 let. Na začátku se o tento úřad ucházelo 11 států, ve finále zůstaly 2, Česko a Nizozemsko. Velvyslanci členských zemí Unie dali nakonec přednost Česku. Získalo podporu 22 států. Už dříve se hovořilo o tom, že nové agentury Evropské unie se budou umisťovat přednostně v nových zemích bloku. Podle premiéra Petra Nečase je to velký úspěch.
Je to velice dobrá zpráva, protože to přinese i špičkové technologie sem do České republiky, respektive z České republiky se bude řídit jeden z nejšpičkovějších technologických systémů v rámci Evropské unie. Je to i důkaz dobré a kvalitní práce českých úředníků a politiků posledních zhruba 3 let.
Družicový systém Galileo je nejdražším unijním projektem, bude stát 3,5 miliardy eur, což je asi 90 miliard korun. Zázemí najde v pražských Holešovicích. Česko agentuře odpustí během prvních 5 let nájem a poté bude inkasovat jen 25% tržního nájmu a zbytek doplatí z vlastní pokladny. A kdy se bude agentura stěhovat, to je otázka pro vládního zmocněnce pro Galileo Karla Dobeše.
My budeme teďka jednat s Evropskou komisí, budeme jednat taky s tou agenturou a vypracuje se harmonogram přechodu do České republiky a optimální termín by bylo léto příštího roku. Agentura bude fungovat kontinuálně, protože už dneska pracuje.
Kromě prestiže přinese Galileo také pracovní příležitosti. Administrativu obstarává asi 80 pracovníků. Dobeš předpokládá, že se do Prahy přesunou z Bruselu asi 30 a zbytek míst mohou obsadit Češi. Díky pravidelným kongresům v Praze se pak mohou do projektu zapojit také soukromé firmy, uvedl ministr průmyslu Martin Kocourek.
To je hlavně příležitost, kterou Česká republika a český průmysl v této oblasti získává a bude teď záležet na tom, jak budeme schopni s touto agenturou spolupracovat, jak budeme schopni využít působení v Praze, ale je to ohromná příležitost a ta hodnota může být potom přínosu pro český průmysl v miliardách korun.
České univerzity budou mít k sídlu Galilea nejblíž a dá se čekat, že se na ně bude agentura obracet při testování nových technologií. Na Českém vysokém učení technickém už teď vyvíjejí metody příjmu signálu z družic v obtížném prostředí, jako jsou třeba budovy či hluboké rokle. O lukrativní práci v agentuře se mohou ucházet také čeští vědci. Podle původního záměru mělo být pro potřeby projektu Galileo v roce 2007 na oběžné dráze 30 družic. Zatím jsou v kosmu pouze 2 satelity. Příští rok mají být vypuštěny další 4 a v roce 2014 má kroužit nad zemí satelitů 18, což bude pro plné spuštění systému stačit. Provoz systému Galileo se odhaduje na 750 milionů euro ročně. Nejznámější službou budou navigační služby motoristům. Systém s 30 družic by měl být přesnější než GPS, nasměruje člověka na určitý bod s přesností několika decimetrů. Galileo bude také navádět letadla při nouzových přistáních a budou ho moci využívat lidé v nouzi při tísňových voláních ze všech koutů země.
A na řadě je pravidelný výběr z českých deníků. Ty pondělní pročítal Josef Kubečka.
Hlavní domácí politickou událostí víkendu byl bezesporu ideový sjezd Věcí veřejných, a tak se tomu věnují všechny deníky. Podle Mladé fronty Dnes padlo na sjezdu hned několik zajímavých rozhodnutí. Strana například nepodpoří zdražení základních potravin, odmítne také zavedení školného na vysokých školách. Kvůli tomu budou zřejmě Věci veřejné žádat změnu koaliční smlouvy, což zřejmě u vládních partnerů narazí. Podle Mladé fronty Dnes je pro Věci veřejné tuto chvíli hlavní prioritou jednoznačně boj s korupcí. Členové této strany si na ideovém sjezdu odhlasovali, že pokud jejich protikorupční reforma neprojde do konce roku, budou zvažovat odchod ze současné vlády. Podle jednoho z komentátorů Mladé fronty Dnes jsou Věci veřejné zřetelně na rozcestí. Věci veřejné zažili svou hvězdnou chvíli 29. května při sčítání volebních hlasů a žádná další už je nečeká, píše komentátor Hospodářských novin. Projekt kultivovaného populismu podle něj mohl uspět pouze v tomto jedinečném okamžiku, kdy se frustrace voličů z velkých stran spojila s velkými penězi v kampani a tehdy ještě neokoukaným kouzlem Radka Jona, tohoto Chucka Norrise české politiky. Věci veřejné jsou na tom teď stejně jako Unie svobody v prosinci 2002, půl roku po svém vstupu do vlády a 3,5 roku před odchodem do zapomnění. Pavel Němec na tom ovšem rozhodně neprodělal a ani o Víta Bártu strach nemáme, uzavírá komentátor Hospodářských novin. Společnost Home Credit, poskytovatel spotřebitelských půjček, expanduje na africký kontinent. Firma, která patří do skupiny PPF Petra Kellnera, chce po Evropě a Asii nabízet splátkový prodej a spotřebitelské půjčky v Egyptě, píší Lidové noviny. V současné době situaci v Egyptě velmi konkrétně zkoumáme, chtěli bychom tam začít operovat v polovině příštího roku, řekl v rozhovoru pro Deník generální ředitel Home Credit Alexander Labak. Firma podle něj připravuje i posílení svého biznisu v Asii. Zkoumáme také příležitosti v Indii, kam jsme vyslali tým, a zvažujeme expanzi také do Indonésie, dodal. Home Credit se v poslední době daří v Rusku, kde tamní pobočka vydělala za 3 letošní čtvrtletí v přepočtu asi 4 miliardy korun, což je dosavadní nejlepší výsledek. V Číně pak firma nedávno získala licenci, na jejímž základě smí na trhu působit samostatně bez čínského partnera. Jak píše Deník Právo, krize se pozná podle toho, že v pražské městské policii pracují i obyvatelé hlavního města. List uvádí, že se pomalu mění představa pražského strážníka jako lehce zatrpklé osoby vůči Pražanům, většinou s moravským přízvukem. Až 1/3 uchazečů o toto povolání teď tvoří lidé pocházející z metropole. Během krize se totiž plat v městské policii srovnal s pražským průměrem a tak se zvýšil i zájem o místa ve sboru, uvádí Deník Právo. V současné době jsou u nás 2/3 uchazečů nepražáků a 1/3, řekněme, těch čistokrevných pražáků, řekl Deníku Právo náměstek ředitele městské policie Ludvík Klema.
Už je to 30 let, kdy čeští tenisté získali ve dnech 5. až 7. prosince roku 1980 Davisův pohár, známou salátovou mísu. Po strhujícím boji zdolali ve finále na pražské štvanici Itálii 4-1 na zápasy. Co dnes dělají hlavní aktéři tohoto dosud jediného triumfu českého tenisu a jak na něj vzpomínají? O tom je dnešní sportovní rubrika, kterou také připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Davisův pohár se zrodil v roce 1899 v tenisovém klubu na Harvardské univerzitě z myšlenky uspořádat mezinárodní týmové střetnutí mezi USA a Velkou Británií v tenise. Dwight Davis tehdy vytvořil hrací schéma tohoto střetnutí a koupil stříbrný pohár, který je dnes známý jako salátová mísa. V roce 1900 se uskutečnilo první utkání a od roku 1904 se soutěž otevřela dalším státům. Od roku 1981 byla utvořena 16členná světová skupina a systém podskupin. Nejdéle se ve světové skupině bez sestupu udrželo Československo a jako nástupce Česká republika, který poprvé a dosud naposledy opustilo až v roce 2005. V památném střetnutí hráli čeští hráči vedení nehrajícím kapitánem Pavlem Kordou ve složení Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, ti spolu nastoupili i ve čtyřhře, Pavel Složil a Jan Kodeš. Dva poslední jmenovaní však do hry nezasáhli, přesto Jan Kodeš, jak sám nedávno řekl v České televizi, má utkání v živé paměti.
Já na to samozřejmě vzpomínám hrozně rád, protože to byl prakticky už jako závěr mý kariéry. Já jsem byl Davis Cupovým týmu 17 let, což vlastně je určitý rekord. No až přišel po těch 17 letech, i když jsem nezasáhl do toho finále, tak poslední dva roky v tom Davis Cupu jsem už hrál jenom 4 hry tady s Tomášem. No a vlastně jsem končil ten rok 80 v Rumunsku s Ivanem Lendlem ve 4 hře. To byl můj poslední zápas a vzpomínám na to hlavně proto, že od roku 1921 se o to snažili generace tenistů, aby prostě se věřili ty naše jména na ten pohár slavný. No a to, aby se nám to jméno nějaký tam věřilo, tak se stalo až v roce 75, kdy jsme byli ve finále a prohráli jsme ve Štokholmu s Jirkou Řepcem, protože na ten pohár se vždycky hrajou vítězové i finalisti, v obě ty sestavy. Tak tenkrát se nám podařilo ten 75, kdy se nám věřili naše jména, no ale ten rok 1980 se zapsal do té historie tím vítězstvím, takže na to vzpomínám hrozně rád.
Tomáš Schmidt v úvodním zápase udolal Adriana Panatu v 5 setech 3-6, 3-6, 6-3, 6-4 a 6-4, byť nastupoval na kurt se značným handicapem.
Já mám ve vzpomínkách to, že vlastně ten večer předtím jsem snědl nějaký kus toho filetu, už každý ví, a udělal jsem mi hrozně špatně. A tenkrát byly pravidla takový, že ten hráč se nesměl jako vyměnit, jo. Tak byly různé varianty, když nebudu moc nastoupit, že mi tam chtěli dát nějaký prostěradlo, abych mohl jít na velkou, na malou a takový všechny věci. A pak vlastně, jak čím díl jsem hrál, tak jako jsem se z toho čím dál tím víc vylizával, až teda nakonec jsem toho Panatu udělal v 5 setech. No. Myslím si, že to byl rozhodující a klíčový bod. Ale chtěl bych říct taky to, že těch 30 let uplynulo hodně, mám momentálně dvě nový kyčle, takže jsem úplně jako novej. A nebejt Honzi, který nám vlastně vyšlapal tu cestičku, tak díky tomu jsme my ten tenis vůbec mohli hrát. No. Tak to bych chtěl říct tady Honzovi, nedávat mu ta zase moc velký kompliment, protože jsme potom hrávali spolu 4. Nějaký ty returny, kazil servis, jsem mu vždycky pomáhal na síti, ale bez něj asi bychom to taky nevyhráli, protože on vlastně byl ten, který mojí generaci a naší generaci tu cestičku vyšlapal.
Ve druhém zápase Ivan Lendl porazil ve 4 setech Korada Baracutyho 4-6, 6-1, 6-1, 6-2. Během nedávného pobytu v Česku na tyto okamžiky zavzpomínal.
Davis Cup samozřejmě v roce 80 to byl fantastický úspěch, jenom já jsem si to tak neuvědomoval v tu dobu, mě bylo 20, já myslel, že jich vyhrájeme ještě 5. Já jsem hrál a stejně jsme je nevyhráli. Asi tím, že to nebylo tak lehký, jak jsem si myslel jako 20-letej. Těžký zápas to byl, že jo, když je někdo ve finále, tak to určitě nejde očekávat lehký zápas, ale Tomáš vyhrál první zápas s Panatou a od té doby už to jelo.
V sobotní 5 setové bitvě zdolali Schmidt s Lendem dvojici Paolo Bertolucci, Adriano Panata 3-6, 6-3, 3-6, 6-3 a 6-4 a bylo vymalováno. V neděli pak sice Tomáš Schmidt podlehl Koradu Baracutymu, ale na vítězství českého týmu už to nemohlo nic změnit. V posledním utkání ještě Ivan Lendl lehce zdolal Gianniho Oklepa 2x6-3. Pavel Složil do utkání osobně nezasáhl, ale byl nedílnou součástí týmu. Po ukončení aktivní tenisové kariéry se stal výborným trenérem. Jeho svěřenkyní byla například bývalá světová jednička Steffi Grafová. Nyní žije v Naples, nejjižnějším městě na západním pobřeží Floridy. V těchto dnech sice v Česku nebyl, ale Tomáš Schmidt je s ním v kontaktu.
Mě Pavel občas volá, znova se teda oženil, žije tam se svojí současnou manželkou, má tam nějakou tenisovou školu a čas od času si voláme, ale mi překvapil telefonát od Ivana Lendla, byl jsem na obědě s kamarádama a najednou zazvonil telefon a tak jsem viděl, že mi volá, tak se říkal, že jo, zdravím a tohleto a on říkal, že uplynulo 30 let od té doby, co jsme vyhráli Davis Cup, tak tě gratuluju, tak jako mi to hodně potěšilo. Čas od času si voláme, naposled jsme spolu mluvili, když tady byl vlastně na té exhibici s Borgem a s Vilandrem tady v Ostravě, tak mi volal a přál mi hodně štěstí, aby jsem se rychle uzdravil po té operaci kyčle.
Ivan Lendl se nesmazatelně zapsal do historie nejen finálového Davis Cupového klání proti Itálii v roce 1980, ale především do světového tenisu vůbec. Jeho současný život je spojen především s rodinou a 5 dcerami, které se však po stopách slavného otce zatím nevydali. Své sportovní aktivity přesunul Ivan Lendl především do golfu. V roce 2007 založil golfovou akademii, ani tenis však nezůstává u slavného ostravského rodáka na vedlejší koleji, což dokázal nedávno na exibičním utkání v Ostravě s legendárním švédským tenistou Björnem Borgem. Jan Kodeš je od ledna 2006 členem komise Mezinárodní síně slávy, která každoročně během Wimbledonského turnaje uděluje ocenění za zásluhy o rozvoj světového tenisu. Na slavný turnaj je zván rovněž jako člen All England Lawn Tennis Clubu, kterým se stal coby vítěz z roku 1973. Tomáš Schmidt žije s přítelkyní v Itálii u San Marina, kde kromě jiného distribuuje vlastní značku vína. Hodně času tráví v letadle na cestách přes Atlantik za aktivitami v oblasti realit. Do Česka zavítá na 10 týdnů v roce. A jak si Jan Kodeš a Tomáš Schmidt cení vítězství v Davisově poháru?
Já si myslím, že Davis Cup je v podstatě zároveň s Grand Slamama jednoznačně největší sen všech těch tenistů. Samozřejmě tenis je individuální sport, takže prostě ty Grand Slamy, ty hráči si velice cení, ale Davis Cup to je to, co prostě ty hráči můžou udělat pro tu svoji zemi, že vyhrajou ten Davis Cup pro tu zemi, kde většinou vyrůstali. Takže samozřejmě se to velice cení. Diskuze o tom, že někteří hráči nechtějí hrát Davis Cup, to jsou takové vlny, kde se pořád o tom diskutuje, protože těch turnajů je strašně moc, když to ten Davis Cup je jenom jeden, ale je to strašně náročná soutěž, hlavně proto, že je celoroční a že tu formu ty hráči musí udržet po celý rok.
Já si to vážím strašně, že v mé kariéře vyhrát Davis Cup, to já myslím, to je sen každého kluka, jako senem každého kluka je vyhrát Wimbledon nebo nějaký grandslamový turnaj. Já Wimbledon jsem byl ve čtvrtfinále a potom v dalších těch grandslamových turnajích v singlu jsem byl všude ve čtvrtfinále, vyhrál jsem Roland Garros v deblu a US Open, nemůžu se srovnávat s Honzou, protože ten vyhrál dva Roland Garros a vyhrál Wimbledon, že jo, a cíkla ve finále US Open, tak si myslím, že ještě teď ho bolí o to nohy, jak má prošoupaný, ale myslím, že hráči se hodnotí na to, jak říkal tady Honza, kolik vyhráli grandslamů a jestli vyhráli Davis Cup, že potom na to každý bere hodně ohled.
Naše dnešní vysílání končí. Nežli se rozloučíme, mám pro vás ale jednu dobrou zprávu. Náš kolega z francouzské redakce Rádia Praha, Alex Rosenzweig, se umístil jako druhý v novinářské ceně Evropského roku 2010 s reportáží o obtížném návratu vimperských Romů z Kanady. Gratulujeme. A to už je opravdu vše. Naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz.